พระศาสดาตรัสนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นเครื่องทำให้ปัญญาถอยกำลังทำให้ปัญญาซามนะทำให้มนที่เราสาธยายหรือธรรมะที่เราสาธยายเนี่ยไม่แจ่มแจ้งนะพวกพราหมณ์เขาก็มาถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนเขาที่ท่องอยู่เนี่ยมันไม่แจ่มแจ้งจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีนะพระองค์อุปมาเรื่องของนิวรณ์ห้านะแล้วก็ส่งอุปมานิวรณ์ห้าแต่ละอันเนี่ยว่ากามราคะนะพยาบาทหมายถึงอะไรนะถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาว่ามีอุปมาอย่างอะไรบ้างนะอย่างอันนี้กามราคะเนี่ยพระองค์บอกว่าบอกดูก่อนพราหมณ์สมัยใดบุคคลมีใจอันกามราคะกลุ่มลุมย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงสมัยนั้นไม่รู้เห็นตามที่เป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนแม้ที่ทำการสาธยายตลอดกาลนานก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ทำการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำซึ่งระกนด้วยคลั่งขมิ้นสีเขียวสีเหลืองอ่อน บุรุษมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะอันเต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามที่เป็นจริงแม้ฉันใดบุคคลมีใจอันกามราคะกลุ่มลุมก็เป็นฉันนั้นนะเปรียบเหมือนน้ำมันไม่ใสมันมีสีเข้าไปปนนะมันก็เลยไม่สามารถมองเห็นเงาหน้าของตนเองได้นะส่วนพยาบาทนั้นพระองค์เปรียบเหมือนอะไรนะเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำร้อนเพราะไฟเดือดพล่านเป็นไอบุรุษมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามที่เป็นจริงนะนี่พระองค์เปรียบพยาบาทนะเหมือนกับน้ำที่มันเดือดพล่านมาเราก็มองไม่เห็นเงาหน้าน้ำมันไม่นิ่งนะกามราคะเปรียบเหมือนมีสีน้ำมันมีสีเข้าไปปนนะส่วนถีนมิทธะนะจิตที่หดหู่ซึมเศร้านะง่วงเหงาหาวนอนนะพระองค์เปรียบเหมือนอะไรพระองค์เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำอันสาหร่ายและแหนปกคลุมแล้วบุรุษมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามที่เป็นจริงมีจอกแหนมาครอบคลุมปิดไว้นี่เป็นถีนมิทธะนะอุทธัจจะกุกุจจะล่ะตัวความฟุ้งซ่านพระองค์เปรียบเหมือนอะไรพระองค์เปรียบเหมือนภาชนะนะที่เต็มด้วยน้ำอันลมพัดไหวบนเป็นคลื่นบุรุษมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามที่เป็นจริงนะอุทธัจจะนี่ก็คือลมพัดน้ำปลิวเป็นละลอกคลื่นนะเราก็ไม่สามารถมองเห็นเงาได้นะจิตไม่นิ่ง นี่เป็นอุปสรรคของการที่ทำให้จิตมันไม่นิ่งแล้วพระองค์ก็อุปมาวิจิกิจฉาหมายถึงอะไรนะความสงสัยลังเลวิจิกิจฉาแปลว่าความสงสัยลังเลพระองค์บอกเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำขุ่นมัวเป็นตมเขาวางไว้ในที่มืดบุรุษมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะที่เต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามที่เป็นจริงนอกจากน้ำขุ่นมัวเป็นตมแล้วยังวางในที่มืดอีกนะนี่คือความสงสัยลังเลดังนั้นคนที่มีความสงสัยลังเลในมรรคและปฏิปทาคนพวกนี้ก็จะยังหลุดพ้นได้ยากนะนี่คืออุปสรรคขวางกั้นการมีปัญญาและการเข้าถึงธรรม นะที่เป็นพื้นฐานแรกเลยที่เราต้องวางเราต้องละนะนี่พระองค์เปรียบอย่างนี้ไม่งั้นจิตมันก็ไม่นิ่งไม่ใสนะแล้วก็ปัญญามันก็ไม่เกิดการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นมันก็ไม่เกิดขึ้นนะก็ให้ค่อยๆฝึกละกันไปนิวรณ์5วิธีง่ายๆก็คือเอาจิตมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละฝึกเรื่อยๆเหมือนเอาอารมณ์หนึ่งมาทดแทนอีกอารมณ์หนึ่งวันหนึ่งเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเรามีนิวรณ์5เนี่ยเข้ามาแทรกแทบจะทั้ง24ชั่วโมงสมมุติว่าในวันหนึ่งเรามีนิวรณ์5ตลอดทั้ง24ชั่วโมงพระองค์ก็ให้เขาเอาอานาปานสติเข้ามาแทรกน้อยที่สุดขนาดไหนบอกแค่ลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้บอกถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแล้วให้ทำวันละกี่เวลาทำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นเห็นนะโยมเผลอไปคิดเรื่องอกุศลนะเผลอไปแต่เช้าทำกลางวันทำลึกให้ได้เย็นทำบางทีเราก็ตั้งใจจะนึกให้มันบ่อยอ่ะนะแต่มันนึกไม่ออกวันหนึ่งบางทีถึงเย็นแล้วอ้าวยาวไปเลยไม่เคยนึกถึงลมหายใจเลยนะดังนั้นเวลาคนทำแรกๆเนี่ยธรรมดาอันว่าทำแรกๆก็เหมือนกันวันหนึ่งนึกถึงลมหายใจได้สองสามครั้งก็เก่งแล้วมันก็แปลกกันเอ๊ะทำไมเราพยายามจะนึกถึงลมมันนึกไม่ได้ไปความคิดมันลากเราไปหมดเลยเราก็ใช้น้อยๆอย่างเนี้ยดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยบอกแค่ลัดนิ้วมือเนี่ยให้ผลมีผลแล้วอย่าไปคิดว่าพุทธเจ้าพูดเล่นเอ๊ะมันทำแค่นี้มันจะได้ละทำก่อนไอ้ที่พุทธเจ้าบอกให้ทำนะทำก่อนเถอะว่าลัดนิ้วมือเนี่ยสามเวลาเนี่ยแต่ยิ่งมากยิ่งดีช่วงไหนเราทำได้นานเราก็ทำให้นานขึ้น5นาที10นาที มันก็เข้าไปแทรกพื้นที่อกุศลละจิตก็จะเกิดอนุสัยความเคยชินในการอยู่กับลมหายใจซึ่งการอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นการสังวรสำรวมอินทรีย์ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็เสริมความไม่ประมาทของเราไปใน1วันใน24ชั่วโมงเนี่ย ให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอเราทำได้มากๆนานๆเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยค่อนข้างอยู่กับลมเป็นปกติหลุดไปคิดก็ไม่มากนะก็จะเริ่มมีเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตของตัวเองพระศาสดาจึงบอกระหว่างวันเนี่ยให้เธอดูว่าจิตของเธอเนี่ยไปทางไหนมากไปทางกุศลหรือไปทางอกุศลนะเนี่ยหรืออยู่กับความสงบมากกว่าและนั่นก็คือคติที่ไปของเรานั่นเองนะดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องภพชาติอย่างละเอียดเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อวันหนึ่งที่เราคิดเนี่ยนี่มันคือทางไปเลยนะทางไปของจิตคติของจิตเลยว่าเราตายแล้วเนี่ยมันจะไปไหนตัวนี้มันเป็นตัวบ่งบอกเลยน้ำหนักตรงไหนมันมากกว่ากันเวลาตายจิตมันก็จะคล้อยไปตามนั้นถ้ากับว่าพุทธเจ้าเนี่ยให้เอาอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยเข้ามาทดแทน ดังนั้นกุศลที่ง่ายที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4หรืออานาปานสติที่พระองค์บอกเป็นกองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องและอกุศลที่แท้จริงพระองค์ก็บอกคือนิวรณ์5นั่นเองนิวรณ์5คืออกุศลที่แท้จริงเราก็ต้องเบียดนิวรณ์5ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะจริงๆก็ทำอย่างนี้แค่นี้ก็พอแล้วใครจับประเด็นนี้ได้ก็ทำแค่นี้ไปเรื่อยๆก็สามารถเป็นอริยบุคคลได้จิตหลุดพ้นได้